eşitleyer adatlıq radiosu. Akşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 apreli hepdenin anına une. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiodan men Sahra alıp barayan. Şunku programmamızı. Ukrayna yurtta devam eden konflikte siyasi çözüm tapma için ilk bilen yurdun gün doğrunda separatistler bilen okatışı betetmek varadakı ılalışı güçlendirmeli diyer.
Unfortunately, two and a half years, almost in a half years, we haven't been able to resolve it, and I believe that the key to all problem.
Owansanın resmileri yurdun demiradığında devam eden harva piratalarda 104 sövüşçünün öldürüldüğünü aydiyalar. Dubai'de Türkmenistanlı qıydı alıp açmakta ve öldürmekte ayıplanan Özbek rayıtı Suud'dan möhlütünden ön qoy verilmeğini soruyor.
Hakkına tutulan Özbekistanlı zinanın gizlenen yerini anıklayıp onu uğurlamağa sinanşan vaxtında boynunu döktür.
Gepleşimizde şu beylik malumatlarını da eşitirip, sizi Türkmenistan'daki iyi şartları kanaatlandırıyor mu diyen forumunuza okuyucularımızın kalların tedbirleri esasında tayyarlan malumatımız dikkatinizi hödürleriz. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Ukrayna Birleşen Milletler Kurumasının gengeşine yurdun günde orunda 2 yıl veri devam ediyen konfliktin sonuna yetmek doğrusunda siyasi öngü güdüşlük kazanılmadan ön separatistler bilen okatışı besetmek varadakı ılalışın güçlendirilmeli dığın aytdı. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministerinin ornvatarı Vadim Pristayko son kaylarda artan yoğudluktan son şeptenin ahirinde belenecek pravoslavların Pasha bayramçılığının parahatçılığın güçlenmeğine mümkünçülük dörütmeği mümkün deydi. Eğer biz şu mesele bilen başlayıp bilsek, sonra biz harbi güçleri çıkarmak ve beylikli problemaları çözmek var adı öngü güdüşlük kazanıp bilersiyip 28 aprelde Pristayko BMG'nin genişinin aytdı. Bu geçen yılın dekabr ayından beri Birleşen Milletler Uromasının Ukrayna bağıtına geçiren ilkinci genişidir. Ukrayna Birleşen Milletler Uromasının genişinde yurdun günde ordunakı Donetsk regionunda o katışı besetmek varadakı lalışın bozulmağını matlağıt etmek zorudu. Evropada Hopsuzluk ve Hıdmattaşlık Uromasının gözükçüleri Ukrayna'nın günde ordunakı çakınışıkların son kıyıptelerde aladı dörü diyen derece yetendiğin aydiyaları. 29 aprelde İranlılar Tehran'ın parlamentinin düzümünü keskitlecek parlament saylovlarının ikinci tapırında ses veriyorlar. Hazırkı vaqt İran'ın parlamentinde hiç bir parti esası köplüğü eylemeyer. Bu saylovlarda 17 milyonu qolay adam ses veriyor ve onun ilkinci neticeleri 29 aprel gecesi məlum edilir. İran'da 26 fevralde geçirilen parlament saylovlarının ilkinci tapırında Prezident Hasan Rohani'nin arım ve merkezçi yaranları ul üstün qazanıbdılar. Emma olur, parlamentte esası köplüğü eylemekte şovsuz olubdılar. Ruhani'nin fevral ayında qazanan şovluluğu onun şuyulun yanvar ayında dünyanın en kuvatlı 6 yurdu ile bağlaşan yadro ılalaşı neticesinde İran'a karşı halkarı sanksiyalarının yatırılmağı doğrusunda qazanan üstünlüğü bilen bağlanıştırılıbdı. Ruhani şol üstünlüğü parlament saylovlarının ikinci tapırında hem qazanmağı umid ediyar. Orsiyetin Birleşen Milletler Uromasındaki ilçisi Jeneva'da çıkış edip Siriya'nın armiyasının İslam devleti adlı toporun Deir ez-Zor ve Rakka şehirlerindeki savaşçılarına karşı hücumları amala aşırmağa tayyarlık görüyendiğini aytdı. 29 aprelde Orsiyetin RIA Haber Agentliğine veren malumatında Alexey Borodavkin, Rus hava güçlerinin Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'a ığrarlı güçler tarafından amala aşırılacak Guriyer kampanyasını hava'dan golducaktığını belledi. Siriya'nın armiyası ençe mehepte devam eden çakınışıklardan ve Orsiyet'in hova darbalarından son 27 Mart'ta Palmyra şehrini İslam devleti adlı toporun savaşçılarından izin aldı. 29 aprelde Demiradı Koreya Birleşen Ştatların rayetini çalçılıkta ve devlete ziyan verici iş etmekte ayıplab 10 yıl ağır türme tusoluğuna hükmetti. Bu 2016 yılda Demiradı Koreya tarafından türme tusoluğuna hükmedilen ikinci Amerikan rayetidir. Kim Dong-chul geçen yılın Oktyavr ayında Rason şehrinde tuso edilipti. Şu yılın Mart ayında Penya'nın devlet metbuatında görkedilen şekillerde Kim Demiradı Koreya'nın hakimiyetini ağdırmak için ödünü Kürdistanın Günorta Koreyanın aň togulluğunun resmiler bilen hyzmatdaşlyk we dildüşük edendigini aýtdy. Şeýlede kim demiradyk Koreyalaryň arasynda dini ýaýratmagy synanşandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Demiradyk Koreýada dini ýaýratmak jenayet hasaplanýar. Demiradyk Koreýa tarapyndan tutsa edilip özüniň günäldigini boýuna alan daşary urtraýatlary azatlygy goý berilenden soň özleriniň muňa mejbur edilendigini aýdýarlar. Oran häkimetleri düýbi Katarda yerleşen Al Jazeera televiziýa ulgamyny ýurtda mehwara ýowudlygy öjükdirmekde aýplap onuň Bagdaddaky edarasyny ýapdylar. Oran aratnaşyk we media komissiýasy Al Jazeera ulgamyna hatyr edip özüniň 24-nji martda kabul eden kararyna laýyklykda edaranyň lisenziýasyny ýagny iş ygtyýarnamasyny ýatyrýandygyny we onuň Bagdaddaky ofisini 1 ýyl möhlet bilen ýapýandygyny ma'lum etdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış oldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetirin. Men Sehra. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlarda hem bellep geçişimizde ýaly Ukraina Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşine ýurdun gündöründe 2 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek dogrusynda siýasy öňegidişlik gadalanmazdan öň separatistler bilen okatyşy besetmek baradaky ulalyşyň güýçlendirilmelidigini aýtdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrainanın Birleşen Milletler Kurumasının Havsızlık İngişine aitmağını vura 2 yıl veri devam ediyen konflikte siyasi çözgü tapacak bolsan, ilki bilen yurdun günü oranına separatistler bilen atışıkları besetmek baradaki gelişik güçlendirilmeli. Ukrainanın Daşir İşle Ministerinin orun masari Vatim Pristayko, şu heptenin ahirine bellenecek Pasha bayramçılığının sonka aylarda artan zorluklu hareketlerden son atışıkları besetmek alalışını güçlendirmege bir fırsat bol olmagy mümkin diýdi. Prestayka 28-nji aprelde Birleşen Milletleriň geňeşinde eden çykyşyna, eger biz şundan başlap bilsek, ondan soňra ýaraly güýçleri ýere çekmek we beýleki problemlary çözmek bilen siýasy çözgüde tarap ilerläp bileris diýdi. Bu geňeşiň öten dekabr aýynyň berde Ukraina barada geçiren ilkinji duruşygydyr. Günnogor Donetsk regionyna atyşyklary besetmek düzgünniň bolulmagy baradaky bu duruşyk Ukrainanyň haýşy oýun yolu oyldi. Regiondaki yağdaya gözevçilik ediyen Evropada hafızlık ve hizmetaşlı kuraması gazapli hareketlerin sonki bir neçe heptelikte alıdalandırıcı derece yetendiğine aidiyar. Duşlukta Ukrayna separatistleri harbi koldoğu bilen üptün ediyar deyip öğüdünün orsiyete bildiriyen ayıplaması hakta cikmecik maglumat verdi. Orsiyet Donbaş'ta 34,000 adamlık güyücü kurnap işe çekti. Bu orsiyetin regulyar koşunu bilen çet yurtli ve yerli militantları öğüdüçüne alyar deyip Prestayko aitti. Onun belirlemeğine göre ağır yaraklı bir kanun harbi birlige günü yol başçılık ve kontrollük ediyenler orsiyetin generalleri ve harbi ofiserleri. Prestayko orsiyetin separatistler yaraqları yerli dükkanlardan satın alyar diyenini reddetti. Amerika'nın Birleşen Ştatları, Fransiya ve Britanya Ukrayna'nın aydiyanlarını goldap, konfliktin turmağına orsiyetin agresif hareketlerini cevapkar ettiler. Bugün bolyan zaatlar orsiyetin Ukrayna'nın öyüdüktiyarlılığını ve toprak bütövlüğünü bozmağının neticeleri. Bu iş 2 yıl mundan odol Kırım'ın basılıp alınmağı bilen başlanıp, Günnogor Ukrayna'da yaraqlı separatistleri harbi ve yaraq kömükleri bilen üpçün etmegi özüçüne aldı deyip, Amerika'nın Birleşen Milletler Kurumasındaki ilçesi Samantha Power aitti. Orsiyetin BMG'daki ilçesi Vitali Çurkin hem kaytarığı verip, Ukrayn krizisine sebep bolan, taşardan verilen kömök bilen bolan devlet ağdarlaşıdığını, şeyle de konfliktin esasi gözbaşının Kırım'ın orsiyete biriktirilmegi digini inkar etti. Çurkin yine de krizisin tutuş devamına Birleşen Milletler Kuruması propaganda platforması edilip bulunuldu. Aydilyan gurrunlar köp yöne Minsk ilalaşığının yerine yetirilmeği barada belli bir plan yok dedi. Ol özünün atışıkları besetmeğinin heptenin ahirindeki bayramçılıkta devam eder deyip umid ediyendiğini aydıp Pasha biri Orsiyeti ve Ukrayna'nı birleştiriyen zat bulmağını devam ettiriyor dedi. Fransiyanın, Germaniyanın, Ukrayna'nın ve Orsiyet'in daşarı işle ministerlerinin Minsk ilalaşığına bellinin parakasılık tağallalarını güçlendirmek için May ayının başlarına duruşlarına karışılıyor.
Havarçımız Arat Perüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi qoňşa Wansany değişli maglumatmyz bilen dowam etdiräz. O Wansanyň demiradygynda söwüşçilere garşy harba operasiýalar geçirilýär. Şol bir wagtda 28 aprel gijesi Faryab welaýatynyň döwlet awat etrawyny ýüzlerçe söwüşçiniň hüjüm edeninden habar berilýär. Bu barada o Wansany habarçymyzyň Şaýmyrdan Gulum radiýanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda jeňçilere garşy zaferatly harby operasiýa geçirilýär. Oňa wysa prezident general dostumyň ýürütgi güýçleri hem gatnaşýar. Welaýatyň Döwletabad atly etrabyna 500 goly jeňçi düýn akşam hüjüm edipdir. Çaknaşykda ençeme jeňçi helak bolupdyr. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Döwletabad etrabynyň polisiýasynyň başlygy Nagmatulla Tupan jeňçileriň ýa-da çekilendigini aýtdy. Jeňçileri ýok etmek üçin hem çäre görülýändigini komandir bellädi.
Düşman kamlakuna, düşman farar kardy.
Faryab welaýatynyň Gaýsar atly etrabynda hem jeňçiler bilen awan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 29 aprelde çaknaşyk bolupdyr. Welaýatyň Gurdwan etrabynda da awan güýçleri jeňçilere garşy harby çäre geçirýär. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Seydaka Endirabi jeňçilere garşy berk göreşiň alınıp barlýanyny aýtdy. Gurdwan etrabynyň merkezinden jeňçileriň ýa-da serpikdirilendigini komandir ma'lum etdi. Men we eskerlerim şu gün ertir çay we gün orta naharam ýenmedi ýok. Jeňçilere garşy göreşimiz dowam edýär. Uruşda ýüzlerçe jeňçi öldürildi. Olaryň ýaraglary we harby enjamlary ele geçirildi. Jeňçileri Gurdwan etrabynyň gowup çykarmagy awgan güýçleri kararly diýip Endirabi aýdýar.
Mil azamo tonisten katsona azbayn bubarin va xudi azyora
Faryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň owa ýerlerinde jeňçiler hereket edýär. Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäheriniň golunda hem jeňçiler ýerleşipdir. Awgan armiýasynyň Faryab welaýatyndaky bölüminiň komandiri general Sahidat kapitanyň aýtmagyna görä, awgan güýçleri Talip militanlaryny idarlaýar. Gurdwan etrawynda owalaryň Talip söwüşçilerinin arasalanar. Jeňçiler Gurdwan, Döwletabad we Gaýsar atly etraplaryny basyp almagy planlaşdyrypdy. Ýöne olaryň bu plany başa barmady. Awgan güýçleri jeňçilere garşy öz harby operasiýasyny dowam etdirer diýip kapitan aýtdy.
Naýroga ýanyňy şomul amaliýat
Faryab welaýatynda daşar ýurtly militanlarym ýerleşipdir. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini ýerli resmiler aýdýar. Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmenawgan serhediniň boýunda ýerleşýär. Faryab welaýatynda hökümetiň häkimetiniň kän güýçlidäligini welaýatyň ýerli geňeşiniň agzasy deputat Feyt Abdulwaqi Haşimi aýtdy. Meymene şäherine de jeňçileriň wehem salýanyny deputat habar berdi. Uruş hereketlerini özbegistanly militanlar ýol başlygy diýär. Daşary ýurtly jeňçiler Türkmenawgan serhediniň golunda toplandy. Merkezi Aziýaly jeňçiler Daýşa tabin boldy. Faryab welaýatynda terroristik hüjümleri özbegistanly jeňçiler amala aşyrýar diýip deputat aýdýar.
Hökümetde hakimiýeti ýok. Maýmanany şäheri syýrap okula gelip.
Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulum radi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräz. Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde Türkmenistanlı gyýdy alyp gaçmakda we öldürmekde ayblanýan Özbek raýatynyň suwdan özüniň möhletinden öň goý berilmegini soraýandygy habar berilýär. Medpowa serişdelerinde 2001-nji ýylda 59 ýaşly Özbek raýatynyň Türkmenistanyň 40 ýaşly raýaty tarapyndan özüniň 24 ýaşly watandaşyny ogurlamak we öldürmek üçin hakyna tutulandygy aýdylýar. Bu arada kardeşim gödelin berjek jekmejek maglumatyny dinläliň.
Türkmen zinanını uğurlamakta ve öldürmekte ayıplanan Özbekistan'ın rayeti Dubai'nin suudundan mühletten iyir boşadılmağını soruyar, deyilip medya mağlumatlarında aydılıyar. Birleşen Arap Emirliklerinin zinneyi şınalın yeşirinin mağlumatına göre, Türkmenistan'ın rayetini öldürmekte ayıplanıp ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilen Özbekistan'ın 59 yaşlı rayeti, özünü tutsaklıkta kova alıp baranlığı için Dubai Emirliğinin suudundan mühletten iyir boşadılmağını soruyar. Mağlumatta haber verilişine göre 2001 yılda Özbekistan'ın rayeti Türkmenistan'ın 40 yaşlı rayeti tarafından özünün 24 yaşlı vatandaşını uğurlamak ve öldürme için hakkına tutulupdır. Türkmenistan'ın rayetinin bu zinanı Birleşen Arap Emirliklerine şol yılın fevral ayında ten satma için eltenliği onu öldürme için hakkına tutan Özbekistan'da $300 tölenliği mağlumatta bellendi. Xabar berilgan bu vaqa qatnashanların adları ağdalmadı. 15 yıl mundan öň bolan jinayetçilik baradaky maglumatlarda suudun dokumentlerine salgılanıp xabar berilişine göre yaş senani öldürme üçin haqqına adam tutan Türkmenistanın rayeti ayarların ten satmağını gurnamak bilen meşhullanıpdır. Öldürilen zinan onun qol astında bir ay işlenen soň qaçmağı ve öz jorasının yanında gizlenmegi başarıpdır. Haqqına tutulan Özbekistanlı zinanın gizlenen yerini anıklap onu oğurlamağa sinanşan vaqt da boynunu döptür ve 7-nji etajdan zyňyp onuň öz janyny kastedenligi hökmünde görkezmäge çalyşypdyr. Bu wakanyň ideýany Özbekistanyň raýaty, Türkmenistanyň raýaty we öldürilen gyzyň gizlenen ýeriniň eýesi tutsak edilip, olaryň üçüsine bilkasleýin adam öldürmekde günä bildirilipdir. Şeýle-de erkek adamlar adam ogurlamakda Türkmenistanyň raýaty bolsa, pritun gurnamakda aýyplandy diýilip habar berilýär. Gyzy garşy aýyplamalar ideýany aradan aýrylypdyr. Maglumaty görä 2-nji ýylyň fevral aýynda Dubai Emirliginiň jinayet sudy erkek adamlary ähli aýyplamalary boýunça günäli tapyp olary ömürlük türme tutsaklygyna hökm edipdir. The National neşriniň maglumatyna görä Özbekistanyň raýaty möhletden öň türme tutsaklygyndan boşadylmagy barada 28-nji aprelde arza bilen ýüzlenipdir. Sud bu arza 19-njy maýda seredir. Metbuatda habar berilýän bu wakanyň jekmejeklere barada resmi maglumat alyp bolmady.
Kärdeşim gözüniň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Galup Barlow Merkezi dünýäniň iň gowy işleri barada täze ýyllyk hasabatyny çap etdi. Bu hasabat 130-dan gowrak ýurdun maglumatlaryna esaslanyp, onda dünýäniň kämillik ýaşyna ýeten ilatynyň 26 götürümden gowragynyň gowy işde işleýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosu bu hasabata gabatlap öz okuyjylarynyň sizi Türkmenistandaky iş mümkinçilikleri we şertleri kanagatlandyrýarmy diýip sorady. Bu soragy okuyjylarymyzyň galdyran jogaplary esasynda kärdeşim Yoşana Norvanın tayyarlan maglumatını bilelikde dinleyin.
Adatlı radiyosunun web saytında ve sosyal ulgumlardaki sahipalarını Türkmenistan'daki iş mümkünçülükleri ve şeritleri ve aradasılan forma koşulup fikir arayışlarını yadan okucuların ağlavası yurttaki işsizlik problemasından zeyreniyar. Facebook'ta Gülkumar Kadir ve Kök diyen adlilen tesir varlarını okucuyumuz Allah razı olsun. Super iş, öýde parayı, ýagny pul goýar ýaly ýer galmat diýip, sizi iş mümkinçilikleri we şertleri kanagatlandyrýarmy diýip berilen soraga kinaýaly jogap galdyrypdyr. Leyla kinaýa atly okujymyz iş mümkinçilikleri barada berilen soraga "Nämäň işi? Her kim ýurtdaşynda?" diýip gysga jogap beripdir. Facebook'ta pikir galdyran okuzularyň ýene biri Nergiz, meniňçe de ýakynda herkes kendi ülkesinden, ýagny öz ýurdundan gaçsak diýen pikiri öňe sürýär. Newtdagy okujymyz Hekim Hajiyew ýurtdaky iş problemasyny hökümet işgärleriniň durmuş pozisiýasy bilen aglanystyrýar. Kanagatlandyryp, halkymyza şahatlyk getirjek zatlar barada alada diýen hökümet işgärlerine gawat gelmek mümkin däl. Hökümet öz alada bilen, halkymyz öz güzerany bilen ýaşaýar. Hökümetiň kalbynda raýatlara oryn ýok. Raýatlaryň kalbynda hökümet işgärlerine oryn ýok diýip Hekim Hajiyew özüne netije çykaryar. Adatlyk radiýet bilen söhbetde söýleýän raýatlaryň tasdiklemegine görä Türkmenistan'da sonki 10 yıllıkta has köpelenine gaydilyan iyisizlik. O huzurluğunda bolmanına Sovet döwründe äkýal gadan çetmek mümkinçiliginiň hem bolmalygy, welaýetlerde ýaşaýan adamlaryň köpçülüklüginiň paýtagda ýykyn etmegine sebäp boldy. Emma sonki döwürde häkimetler welaýetlerden ölýän awtologlar, şol sanly Aşgabatda we onuň töwereginde kreýine jaý alyp ýaşaýan migrant işçiler wagtda hem bir topar çäklendirmege girdiler. Resmi habarlardan belli bolşuna görä prezident Berdimuhammedow içeri işler ministri hakimliginden we Aşgabat şäheri hakimliginden berk talep etmegi netijesinde Sowet döwründen gelýän propiska düzgüni has berkedilip, indi Ukraina ýaşaýanlar hem wagtlaryny ýazga geçirilmelidirli. Özünü garamayak diýip at beren okuwçymyz öz täsirini şu ýagdaýa üns çekmäge çalyşypdyr. Propiskasy işalan oklar, wagtlaryny ýazga beren oklar, patentsiz Ukraina zaý beren oklar. Garamayak bu sözlerinden soň men näme etmeliýip sorýar. Adatlyk radiosynyň web saýtyna emin diýen lakam bilen täsir galdyran okuwçymyň tasdiklemegine görä Ester Dargandan soň Türkmenistanda hiç iş ýok we diňe bir türkmen gowy galança diýär. Okuwçylarymyň arasynda ingilis, rus dillerini iş we iş hak, sosial gollaw barada çykýan habarlara salgylanyp öz pikirlerini aýtmaga çalyşýanlar da bar. Olaryň biri Donald Trump lakam bilen New York'un ve Kaliforniya'nın yolbaşılarının bu iki statta her sağada verilen iş hakkının en az meçhverini 15 dolara kaldırmak vardı kanun proyektine kol çekenliğine haber veriyor. Başka bir okuzumuz oldu, her bir ulu adama ayda başka girdicilerine karamazdan ve salgı salmazdan 550 euro tölümek kuvvettaki fin modeline ünsü çeker. Eger bu model giyirilse, Finler beylik sosyal pasobiyelerden ve tölöglerden yüze görmeli olurlar. Hedir Finlandiya'da ortası verilen sosyal tölög 600 euro tögörög deyip okuzuyumu deyar. Şeyle dol yurdun sosyal ehtiyaçlanlar skurambasının geçiren pikir soruşluğuna salgılanıp, Finlerin ayda 2 seken yani 1000 euro sosyal kollog almak isleyenliğine deyar. Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov hükümet başına gelenden soň öňkü prezident Niyaz tarapından ýatyrylan we aýdylan pensiýa kömek pullaryny dikeltdi. Şeýle bilen hökümet maslahatlaryna iş ornlaryny köpeltmek, gysga wagtly künär mekteplerini açmak meselelerini gowgady. Emma soňky döwürde global energiýa narhlarynyň pesgelmegi dünýädäki we orta ýetdäki ykdysady kynçylyklar bilen bagly çyşyrylan iş ýerlerini aýdylmak barada köp gurrun edýär. Şol wagtda Türkmenistanyň işsizleriniň umumy sany, işleýänleriniň alýan aýlyklaryna we hozalyk büdjetine inflasiýanyň ýetirýän täsiri barada anyk maglumatlar çap edilmeýär. Sabet atly okuwçymyň galdyran täsirlerinden çen tutulsa Türkmenistanyň her bir raýata 1000 dollar işsizlik hakky berilmeli. Şeýle bilen minimal aýlyk hakky giýrilsin, sagatyna 10 dollar bolsun diýip ýazýar. Elbetde, bular adatlyk radiosynyň okuwçylarynyň pikirleri we olar bilen çekişmek, pikir goşmak ýa aýyrmak üçin saýtymyzda sosial ulgamlardaky sahypalarymyza çagyrýarys.
Kärdeşim Ýuşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda iş mümkinçilikleri we şertleri barada açan forumda siz hem öz pikir araýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, sizi azatxabar.com web saýtymyza syýahat etmäge çagyrýas. Web saýtymyza Türkmenistandan garom.info, ojuk.org proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Gepleşigimizi Mary vilayatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Türkmenistanyň Mary vilayaty bilen Serhedabat etrawynyň arasyndaky demir ýol gatnawynyň ýaramazlygy otlynyň wagtynda gelmeýän halatlaryna ýyldan duş gelse bolýanyny habar berilýär. Şol bir wagtda käbir ýolagçylaryň otla bilet tapman otlynyň koridorlaryna sapar etmeli bolýandygy hem aýdylýar. Mary vilayatynyň Serhedabat etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni agajyma diýip tanyşdyran ýaşaýjy bu ýagdaýda EYM 10 yıl çemesi vatveri devam ediyendiğine aydiyar. Ol bu arada Türkmenistan'dan haberçimiz Sultan Açılva gurun verdi.
Mary Serhedabat demir yolunun yaramazlığı, yol uğrunda yerleşen ovaların demir yol hizmetlerinden peydalanmakta kıyınçılıklar bilen yüzü yüz bolyan da varada aydırlıya. Halkın çekeyen kıyınçılıkları nemelerden ibaret? Demir yolun hayfi yerleri yaramaz yağdaydı.
Demir yolun yağdaydı. Bizim yaşayan yerlerimizde katı yaramaz. Sosyal Hedavad etrafının çeğinde bir ağızlık bölük bölük. O SSR dağıman kavram orlan yerler var. Ağzıklık kalan yerler. Tutuş yaramaz. Menasol ayratinam sol. Yol ötürü çelü övürlük zat yok. Hayalıyor ya o atlı yaman. Hayalıyor ya.
Yereden?
Sir Hedavad'dan yol ötürü çelü. Yaramaz deyip hazap ediyendi. Az kayerde böyle koyuluk onurlan yerler var, ayır batlar. Kalan yerler son onurlan, yoksa ağaç sıpağının üstünde duran reyelisler. Son üstünde de yuvaşadan yürü yapı o eder bitti. 40-50 kilometre sağıttı, sonundan tiz katıyor hep bilen o.
Onun suyağday, yol uçu otlusunun gelmeyen stansiyalarında, vaktinde gelmeyen saklanmanı getiriyor mu?
Elbette o vakti, tamam uzak yoruyar ol, barb serhedavattan Aşgabat'a şöyle 17 saat daha yoruyar ol, 600 kilometre, 650 kilometre yolu. Sol hayal yoruyar, hayal yoruyar, hayal geliyar, o atı тиза але көпленс билем ок жол себепли теплово себепли көпленс каун вактында баран ок бармаган вактларым болуп каур жагдайларды эрчеси кичен бир вакыт бар кайда вактында бар билмеген жагдайлар болуп
Onun şolilatyny aýly kynçylyk töretýän, şo ýolagçy otlatyna garaşyp oturýan ýolagçylar haýsyra ýörende de şolar nähilik çykylyk tapýarlar.
Çykylyk kyn öňüňe gaýdy bermeseler başga zat ýok. Poýyz gelen nokdaýlara ýetmek lazym ýok. Awtobusam araçyly bir gatnaýa, olam gatnaýa uzak ýörýär. Garaşýarlar oturýarlar, garaşýarlar, garaşýarlar, onsoň ol stansiýanyň naçalnygy, bar soraw aýdýar ol. Poýyz 4 saat ýa 5 saat Kisagal kelyar dip aýdýa. Onsoň daga bitmeli bolýarlar, onsoň 4 sagatdan soň 5 sagatdan soň ýanadan ýene gelmeli bolýarlar. Şonu ýaly ýagdaý bolýar.
Endi şuna çeýlerden bäri dowam etdi. Şeýle ýagdaý.
Şu ýagdaýyň soňky 10 ýyl bäri hasam ýerbet köpür başlady şol otyň ýagdaýy. Kynçylyk, gat kynçylyk otlary Kitçe adamlar otlayan içine de sığan oklar, yerim yeten ok, o içinde oturup oturup kaydiyalar, ya yöreleyen yoğun, uzunda yatdiyalar, sağla yallar açıyorlar, kat kıyınçılık sopulurdun. İçem kıyınçılık, yoğun kıyınçılık.
Ana şey, Mardan, Herhatavat aralığında, odal bar olan, gitsi durulgolar, gitsi demir yol stantiyalarında, hedir kuvatta yol oçotlar saklanan ok değiller. Şun sebebi ne emedi?
Sebebi elbette bizim Doğru bilemiz olmalı, sonra da gidiyorsa gidiyorlar, sonra tövbe teplo olurlar diye durup yürümez. Kıyın dediler bir adam, bir adam iki yol olmasa, stansiye olmasa durmak olan yok dedirdiler. Öne durup yürüdüler, sonra getirip suğumda çelik uyku diyordular, duruyordular ovalarda, ulu ovalarda. Adamlara falan bir kuru yağdayı oluyordu. Onu kestiler, şimdi gidip sol 20 kilometre, 30 kilometre stansiye gidip tutaydan minmeli oluyordu. Berlerde onunla buzak yerler var. Pärik imamağa ölen yöletenin arasında hasam kıyınçılıklar ara uzak stansiyaların arası var. Epes orta var.
Şimdi şu vakit şöyle ilat için bir yolakçı otlusu bir sattavın katlamağı yolakçılar için ağırlık etti.
Ağırlık etti ya şöyle her davada var yan poiz. Ayratinam sa asfaltın yöletene var yan sasol. Kayıtçinam sa yöletenin tahtavardan yöletenin pärik yerleşen oksol halk. Keçegem yeten ok, biledem yeten ok adamlar. Kösençlik mi zama, tomsaylar hasam. Oturuşlarında oturuk kaydiyalar, elbette sorular, ruhsat veriyalar. Zalim uğrunda yatık kaydiyalar, ama oraya görüyoruz. So, kıyınçılık, koşması poğa gerek var. O arada hiç saat ince ağdalan oğum, edilen oğum. Sonra o yerleşen ok, sonra adam hap köpel gidip oturuyor. Katlayan poğa bu da so bir poğa bunun. 40-50 yıl ver katına yapıyorum poğa sol. Halk onun ver, ikisi, üçüsü köpel gitti. Katına köpeliye adamlar beri asfavada katına işleyenlerken firmalara katına işleyenler köpeldi. Elbette poğa gerek var. O arada insana kol oluyan mesele yok orası şimdi. Sonu yani yazdaylar.
Havaçımız Sultan Açılva'nın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler biz adatavır.com web saytımızda serhedavat, aşavat, oğutluğu atına onunla sapar ediyen yoğuluğçular vardı. Yürütü fotoseri hem çap ettik. Fotoseriye tomuş etmek isteseniz size adatavır.com web saytımızda siyahat etmeye çağırıyız. Web saytımızda yan hem bellep geçimi değerli qaraum.org ocaq.info proxy saytlar arkalı girip bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegünde biziň azatavar.com web saytymyzda aýlanyň esasy bölegini näme sarp edýärsiňiz diýip açan forumda gelip goýuşan täsirlerimiziň käwirler bilen tanış edesimiz gelýär. Mekanatly okuýjymyz aýlyk esasanda azyk senaat önümlerine gidýär. Alýan aýlygymyz İmide de doğru yetip bara nok deyip öz fikrini galdyrypdyr. Maysatly beylek wura kujymyz alýan aýlygymyzyň 90 götürümi egin eşeğe gidýär deyip öz tesvirine bellepdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň efire gidýän maglumatlarymyz barada ýa-da beylek temalar boýunça açan forumlarymyzda öz pikir araşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, size Facebook we VKontakte sosial ulanlaryna sahypalarymyzda goşulmagy çağıryas. Bulanlarda bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosu Adat habar ýazyp tapýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi geçirip otaryat. Programmany Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.